To, co skutečně jsem tak nějak přemýšlel nad tím, já jsem věděl, že mě to bude lákat, tak si zavzpomínat tady před vámi, jak jsem tady v té stodole spal na hromadě dřeva ve spacáku a ostatní spali na seně a pak ještě i ve stanu a různé jsme tady prožívali věci. Tak jsem věděl, že mě to bude lákat vzpomínat, ale já jsem tady nepřišel, abych tady sentimentálně vzpomínal, ale přišel jsem tady, abych vám předal Boží slovo, které věřím, že je od jeho trůnu. A tak bych vás chtěl poprosit, abychom, jestli můžete povstat, tak abyste povstali a já bych chtěl přečíst dvě místa z písma. To první bude z Lukášova evangelia z 9. kapitoly 23. a 24. verš. Všem pak říkal, chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí. Kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, ten ji zachrání. A ještě z prvního listu Petrova, z 2. kapitoly od 20. verše. Neboť jaká to bude sláva, budete-li snášet rány za to, že hřešíte. Ale budete-li snášet utrpení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni, neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích. Pane, já tě prosím, aby si toto slovo obživil v nás, aby se stalo životem a praktickým následováním tebe v nás. Prosíme tě o to, Otče, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Ještě jsem zapomněl vám předat pozdrav od našeho sboru z křesťanského centra v Českém Těšíně a tak všichni vás srdečně zdraví a mnozí by tady rádi byli se mnou, ale tentokrát to nevyšlo, možná někdy příště. Víte, ten text, který jsme před chvíli četli, tak on končí slovy, abyste šli v jeho šlépějích. Já jsem si našel slovenský překlad, jediný, který mám v počítači, to je katolický překlad. A tam je to napsáno, abyste kráčali v jeho šlapajách. Nevím, jestli jsem to správně vyslovil, ale tak je to tam napsáno. Co to znamená, když jdeme v něčích šlepějích nebo šlapajách? Znamená to následovat, jít za někým, ale znamená to ještě něco víc, znamená to napodobovat někoho. My na to máme škaredé slovo v češtině, ale já ho nepoužiju, ale všichni víme, že někdy se až nám to připadá směšné, jak někdo se snaží napodobovat druhého člověka. Ale my jsme vyzváni k tomu, abychom napodobovali Ježíše. Možná to znáte ostatní, kteří jste máte nebo měli jste malé děti. Já si vzpomínám, je sice teď léto, ale vzpomínám si, jak naši kluci, ještě naše nejmladší dcera nebyla ještě ani na světě a kluci byli takoví, že jen co začali chodit. A já si vzpomínám, jak někdy, když byl sníh a já jsem šel ve sněhu a najednou jsem si všimnul, že oni se snažili jít v mých šlepějích. A tak ti malí kluci se snažili dělat ty velké kroky, protože já jako dospělý člověk jsem dělal mnohem větší kroky než oni. A vypadalo to tak komicky. Ti malí kluci se snažili dělat velké kroky. A víte, vypadalo to možná komicky, ale mě to hrálo u srdce. Protože to vyjadřovalo to, že ti malí kluci se snaží jít ve šlepějích svého otce. A každého otce to zahřeje u srdce, že? A tak ta dnešní otázka před námi je, jestli chceme jít ve šlepějích našeho Pána Ježíše. Jestli třeba i pro tento svět možná budeme vypadat tak trošku komičtí, jak se snažíme dělat ty naše kroky tak velké, jak dělá on. Nevždy dosáhneme na ten jeho krok, ale jeho vždycky potěší, když vidí, že se snažíme dělat ty kroky tak, jak je dělá on. To je ta otázka, která je před námi dnes. A tak moje první věc, kterou jsem už vlastně i v tom úvodu tak nějak chtěl podtrhnout, je, že je to Boží vůle pro nás, že máme následovat Ježíše. My říkáme vlastně, že jsme křesťané, tak to slovo křesťan dneska už znamená, že ani si neuvědomuje možná, co, z čeho pochází toto slovo, ale slovo křesťan doslova znamená Kristovec. Člověk, který je jako Kristus. Když se o někom říkalo, že je Herodian, to znamená, že ten člověk se oblékal podle módy, kterou ustanovovali na Herodově dvoře. To znamená, že ten člověk fandil Herodesovi, že měl jeho politické názory a tak dále. To není zrovna lichotivý příklad. Ale když je o nás řečeno, že jsme Kristovci, to znamená, že celý náš život se točí kolem Krista, jsme jako Kristus, snažíme se být jako Kristus, mít názory jako Kristus a snažíme se ho napodobovat. Protože lidé venku v Antiochy viděli, že tato skupina, toto společenství lidí má tento cíl ve svém životě, tak jim začali říkat, to jsou takoví Kristovci. A odtud pochází slovo křesťan. Čili už v samotném slovu křesťan je výzva, abychom následovali a byli jako Ježíš. Víte, tím se lišíme dost hodně od každého náboženství tohoto světa. Například Konfucius kdysi v Číně řekl, následuj moudrost. Buddha, ten má tu svoji osmidílnou stezku a řekl, následuj tuto stezku. A Mohamed, tak ten předložil svých 5 pilířů islámu k následování. Ale co udělal Ježíš? Ježíš řekl, ukázal na sebe a řekl, následuj mě. Pojď, následuj mě. Obsahem naší víry je Ježíš. On je ten, který nám byl dán jako ten, kdo je naším vzorem a koho máme následovat a který je středobodem a smyslem křesťanství. Nedávno jsem četl knihu od Floyda McClunga, možná máte i ve slovenštině knihu Boží otcovské srdce, ale on napsal v roce 2010, vydal knihu, která se jmenuje Follow, čili Následuj. A on tam říká toto. Následování Ježíše znamená více než jen jednoduché přijetí jej jako svého spasitele skrze nějakou modlitbu vydání. Všichni jsme se takovou modlitbu modlili, že? A to bez ohledu na to, jak upřímná tato modlitba by byla. Aby skutečně následoval Ježíše, musíš jej také napodobovat. A to tak, že používáš jeho život jako vzor pro ten svůj. A pak to zhrnuje nakonec. Pokud Ježíš skutečně je Bohem, pak jeho opravdové následování znamená vzorovat všechno v našem životě podle jeho života. Pokud je Ježíš skutečně tím, kým řekl, že je, pak chození v jeho šlepějích musí prostoupit každou oblast našeho života. Nejenom naše srdce. To vždycky říkáme, že jsme vydali Pánu Ježíši. Nebo někdy to řekneme jinak, že jsme ho pozvali do svého srdce. To je sice hezké, ale otázka je, jestli Ježíš má vliv na všechny oblasti našeho života. Nasledování Ježíše znamená být jeho učedníkem. Jak se řekne slovenský učedník? Učeník. Na celý život. Víte o tom, že učednictví to není jenom, když se někdo obrátí, tak ho pošleme do kurzu učednictví. No a po nějakém čase už ukončil tento kurz. Čím se stane ten člověk po ukončení nějakého kurzu nebo vyučování učednictví? Ničím jiným než učedníkem. Být učedníkem, z toho nejsou vynecháni ani pastoři, a jestli by tu byli nějací biskupové a teologové, tak ani biskupové, ani teologové. Nikdo nemůže být vynechán z toho, že jsme to, čím v základu jsme, tak jsme těmi, kteří jsou učedníky Pána Ježíše. Možná máš povolání, aby si vedl další lidi ke Kristu, anebo je vyučoval v Kristu, ale to nic nemění na tom, že v tom základu jsme prostě učňovská ucha, které se učí od Ježíše, jak žít tento život a jak ho následovat. Dietrich Bonhoeffer, myslím, že ho není třeba představovat, řekl kdysi, křesťanství bez učednictví je křesťanství bez Krista. On věděl, o čem mluví. On zaplatil své vyznání Ježíše, zaplatil svým životem. Nasledování Krista je cesta, je to celoživotní pouť, je to celoživotní cesta, která vlastně, tak jak to někteří, jako třeba Gordon Fee a další teologové nazvali, že žijeme dnes životem toho budoucího věku. Kdy Boží království se rozloží na celém tomto světě, my už dnes máme možnost žít život tohoto království budoucího. A tak my vlastně žijeme dnes životem své budoucnosti. Ty principy, které budou v Božím království, nemáme být překvapeni teprve potom, protože my máme úkol žít tyto věci a podle těchto zvláštních principů Božího království už dnes tady na tomto světě. To je jediná cesta, která nám zaručuje, že nebudeme tápat ve tmě, ale budeme chodit ve světle. Tak jak Ježíš řekl u Jana v 8. kapitole, já jsem světlo světa a kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Mimo Ježíše není světlo života. Ale samozřejmě je třeba si ujasnit některé věci, protože můžete mi namítnout, no a copak já jsem Kristus, copak já jsem schopen žít tak, jak žil on, copak ode mě se čeká stejné věci, jak se čekali od Ježíše. Samozřejmě mnohé věci, které vykonal Ježíš, byly jedinečné, protože on je jediný pán a mesiáš. Ale a proto třeba nemůžeme nést Kristův kříž, protože on byl ten jediný, který zůstal absolutně sám na kříži, který nesl za každého jednoho z nás. Jak jsme to četli, ale u toho Lukáše, chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a na každý den vezme ne Kristův kříž, ale svůj kříž. Svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí. A kdo by však svoji duši zahubil kvůli mně, ten ji zachrání. Víte, to jsou radikální slova. Ale my jsme si ta slova tak nějak naučili je ochočit, nejenom tato slova, ale mnohdy si i Ježíše tak nějak přizpůsobíme k tomu, aby nebyl tolik radikální se svým poselstvím do našich životů. Ano, nejsme povoláni k tomu, abychom nesli Kristův kříž. Nemůžeme být těmi, kteří by nesli hříchy celého světa a obětovali se za hříchy celého světa, ale my máme mít, tak jak je ve Filipském napsáno, přesně stejné smyšlení, které bylo v Ježíši, které jej vedlo k sebe obětující se lásce až na kříž. To smyšlení má být v nás. Ten stejný postoj k tomu, když prožíváme příkoří a protivenství v tomto světě, to smyšlení, tak jak je ve Filipském, a to je známé slovo, a dovolte, že je zopakuji. To je druhá kapitola. Mějte tedy v sobě to smyšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Nýbrž sám sebe zmařil. Slovo zmařil není hezké slovo. Vzal na sebe způsob otroka, to taky není nic hezkého. Stal se podobným lidem a když se ukázal v podobě člověka, ponížil se. Stal se poslušným až k smrti. A to smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil nade vše. To povýšení přišlo až potom, co on se vyprázdnil a šel úplně až na dno. Potom přišlo teprve to povýšení. Lee Kemp ve své známé knize Pouhé učednictví říká, že vzít svůj kříž znamená nést následky, nebo jinak řečeno platit cenu za to, že jsme věrní Kristově cestě. Víte, někdy si představují křesťané, že nést kříž znamená vydržet s tou manželkou, která není úplně 100% ideální. Někteří si myslí, že nést kříž to je no, snášet tu nemoc, kterou mám, nebo různé těžké, třeba i katastrofy, které přišly na nás, nebo prostě se nám vyskytne nějaká situace v životě a tak říkáme, to je ten můj kříž. Víte, ale pro Ježíše kříž nebylo něco, čemu se nemohl vyhnout. Kříž nikdy není něco, s čím nemůžeš nic udělat. Kříž je to, co Ježíš dobrovolně vybral. S vědomím toho, že se mu děje křivda, že se mu děje nespravedlnost, že je ponížen a oplývan a mohl každou minutu s tím něco udělat. Ale on to přijal. Víte, žalmy jsou plné vyjádření takové té touhy: Pane, kež by si srazil mé nepřátele, kež by si udeřil, a když v Babylonu, tak kež by, dokonce tam je tak strašné slovo, kež by vaše děti babylonské byly roztříštěny o skálu. To je touha těch, kteří byli poníženi, aby Bůh konečně přišel s odplatou, aby učinil spravedlnost. A pak je Izajáš prorok, prorokuje o Ježíši, že on neotevře svá ústa. Když se mu bude dít příkoří, on neotevře svá ústa. To je cesta Kristova. Když šel na kříž, on neotevřel svá ústa, aby se začal bránit. A u Ježíše to velice milujeme. To je to, proč si ho vážíme. To je to, proč on je naším pánem a naším vzorem. Ale víte, když on šel na kříž a říká, že my máme brát svůj kříž a následovat jej, kříž není jenom nějaký abstraktní náboženský nebo křesťanský symbol, ale je to princip do života, protože kříž v základu je popravčí nástroj. Víte, možná si řeknete, to nebyl dobrý nápad toho Vojnára tady pozvat. My jsme si mysleli, že nás povzbudí a on nám tady vykládá o takovýchto věcech. Ale celou tu cestu, kterou jsem tady jel, tak jsem měl touhu, abych vám právě ukázal na to, že jakkoliv drsně princip kříže vypadá, nechme ho být tím, čím má být. A žijme v tomto principu naše životy, protože v tom je právě to vítězství. Mocní tohoto světa a ten zlý, který ovládá tento svět, ten na to ještě nepřišel. Že právě tím křesťané mají tu tajemnou zbraň. Že právě tím, že sneseme to tak jako Kristus, když neotevřeme svá ústa, když se nám děje křivda, to je naše vítězství. Takhle přesně to myslel i Petr, když jsme četli v tom hlavním textu, který jsem četl z toho prvního listu Petrova. To byl ten Petr, který se zapřel Ježíše snad tím nejnehoráznějším způsobem. Neexistoval hnusnější způsob, jak by mohl tento učedník, budoucí apoštol, se zachovat, a on se takhle zbaběle zachoval. Ale potom, co uviděl cenu nasledování Ježíše, když řekl to duchovní aha, víte o tom, že slovo aha, já nevím, máte ve slovenštině aha, že? Víte o tom, že to je někdy to nejduchovnější slovo, které můžete vyslovit? Když najednou něco pochopíte, uvidíte, porozumíte Božím záměrům a řeknete, aha, tak ty věci jsou. A od té chvíle žijete v tom principu, který jste uviděli. A Petr, když toto aha mohl říct a pochopil, jaká je cena následování Ježíše a jak je toto právě ono to správné, tak potom napsal v tom svém prvním listu. K tomu jste přece byli povoláni. Tam celý ten kontext mluví o tom, abychom se nedivili, když prožíváme protivenství a různé ty věci, které na nás přicházejí. On říká, k tomu jste přece byli povoláni, nebo ne? Neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, to je v kontextu utrpení, zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlepějích. Tady je to slovo v jeho šlepějích právě použito. A potom pokračuje Petr. On se nedopustil hříchu, ani lest nebyla nalezena v jeho ústech, když mu spílali. Spílat to znamená hodně škaredě mluvit na někoho. Jo? Neodplácel spílaním. Když trpěl, nehrozil, ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živí spravedlnosti. Jeho zraněním jsme byli uzdraveni. To je slovo, které milujeme. Matouš je používá ve smyslu fyzického uzdravení, ale Petr tady mluví, je uzdravení, které je ještě důležitější. A Petr tady to používá v tom kontextu, neboť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste se obrátili k pastýři a strážci svých duší. Je uzdravení naší duše, našeho ducha, našeho nitra, které je ještě důležitější. A toto tu Petr připomíná, cituje vlastně Starý zákon. No ale otázka je, jak to mám vědět, že jdu v Ježíšových šlepějích? Jak to mám vědět, jak by na mém místě jednal Ježíš. On žil v prvním století, my žijeme v 21. století. Vy starší, kteří si ještě pamatujete 90. léta, tak možná si vzpomenete, že tehdy mladí lidé mívali takové ty náramky někdy po celém západním světě, na kterých byly čtyři písmena VV, dvojité V, dvojité V, JD. Pamatuje si to ještě někdo? Že to existovalo, ano? A to byla taková velice, velice dobrá iniciativa, protože to vedlo mladé lidi k tomu, právě o čem dnes mluvíme, aby vzorovali svůj život na Ježíši. To, ta zkrátka je od What would Jesus do, čili co by udělal Ježíš na mém místě. A samozřejmě byla to hezká výzva, byla založena na knize V jeho šlepějích od Charlesa Sheldona, která vyšla na konci 19. století, v češtině vyšla ve 46. roce, možná existuje i ve slovenštině. A byl to příběh prostě takového zboru, který si tak žil svým životem. Najednou tam přišel jeden vandrák do toho zboru a teď nikdo nevěděl, co s ním. A on jim položil jednoduchou otázku. Co by asi na vašem místě udělal Ježíš? A tím úplně ten zbor byl převrácen na ruby a začali se zamýšlet v každé situaci. A ta výzva z 90. let tak byla v podstatě návratem k této myšlence. A tak možná jste si položili, možná ani tu zkrátku neznáte, ale možná jste si mnohokrát položili ve svém životě otázku, co by Ježíš udělal na mém místě. Já jsem si položil mnohokrát, když jsem se snažil nějak přijít na to, co bych měl udělat v dané situaci. Víte, když chceme zjistit, co by na našem místě udělal Ježíš, tak a chceme to udělat na základě toho, jak on jednal, když byl tady na této zemi, no tak předpoklad pro to je za prvé, že musíme číst Bibli, že? To vždycky pomůže, když čtete Bibli. Křesťanům to někdy je dobré připomenout, protože jsou křesťané, kteří zapomínají na to, že Boží slovo je naším pokrmem. Takže čteme evangelia, hlavně evangelia. Víte o tom, že Bible je hlavním žánrem, který je v Biblii použit? Víte o tom, že je příběh? Bůh nám tady nehodil nějaký zákoník paragrafovaný, ale on, jak skrze Ježíše, když přišel, tak on žil ten svůj život, svůj příběh tady na zemi a Bible je od první stránky, dokonce i desatero, možná jste si nevšimli, ale desatero není 10 přikázání, ale je to příběh o tom, jak začíná desatero. Já jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z domu otroctví, z Egypta. Že? On je ten Bůh, který je vyvedl. Nejdříve je milost, nejdříve je to, co Bůh udělal a potom jim zjevuje svůj charakter. Desatero je výsledkem toho, co Bůh udělal pro Izrael a pak teprve má smysl, aby poznávali jeho charakter. Je důležité, abychom četli Biblii. No ale stejně čteme Biblii a čteme evangelia a je dobré, aby malé děti od útlého věku byly odkojené a vyrůstaly na příbězích Bible. Ale stejně si dokážeme dost těžce představit, co by Ježíš na našem místě udělal. Zaprvé, když neznám, co dělal, když chodil po této zemi, tak si to vůbec nedokážu představit, ale i když znám Biblii, tak stále ještě je to složité. Mnohí z těch křesťané jen tak projektují do toho, co by Ježíš udělal, takové to své lepší já. Ale to je sice dobrá snaha, ale to není skutečné učednictví. Vydržte, budu se snažit to vysvětlit. Protože stále tady zůstává ten problém. Znát evangelia a vědět, co Ježíš dělal, když byl na této zemi, je jedna věc, ale zjistit, co by Ježíš udělal na mém místě tady a teď, je úplně jiná věc. Je to obtížné, protože víte, i učedníci se orientovali velice obtížně, když odhadovali, co asi Ježíš teď udělá, tak on je stále znovu a znovu překvapoval. Myslím, že když čtete Biblii, tak mi dáte za pravdu. Když by oni se řídili tím pravidlem VVJD, tak by se často trefili přesně vedle. Třeba když jako 12-leté dítě se ztratil svým rodičům a vy byste řekli, to udělal Ježíš. A teď dítě by přišlo za rodičem a řeklo, no já jsem VVJD, jednám jako Ježíš. Tak jsem je nestarý, mám 12 let a budu si dělat, co chci. To není ten správný způsob použití tohoto principu, že? Pak zase v dospělosti, když všichni čekali, že Ježíš triumfálně vstoupí do Jeruzaléma a vyžene Římany, on vstoupil do chrámu a vyhnal koho? Ty, co to nejméně čekali. Zase je překvapil. Byli zdezorientováni z toho. Jednou jim zakazoval vstupovat na cestu pohanů a do měst Samařanů a pak oni přijdou s jídlem, pro které je poslal a on tam sedí a rozmlouvá se samařskou ženou a v konečném důsledku s celým jejím městem. Dost obtížné, že, si říct VVJD, když, jak se v tom vyznat? A navíc tato otázka činí z Ježíše jen takovou hypotetickou možnost promítnout si minulost do dnešních dnů. A někdy to vytváří dost zmatek. Nevím, jestli to máte na Slovensku, možná jste toho ušetření, ale v tom dnešním křesťanském kyberprostoru a na sociálních sítích, tak někdy se setkáte s roztopodivnými věcmi, které se svaluje na Ježíše. Třeba někdo tvrdí, že Ježíš by nešel do kostela ani do modlitebny, že by se scházel jen tak po kavárnách, nebo by úplně šel jenom a dělal by tu sociální práci a těmi křesťanskými zhromážděními, tak to by opovrhoval, protože takhle si představují Ježíše jako pořádného rebela. Nebo by se připojil k nějaké komunitě hipsterů nebo nějaké jiné komunitě. On byl přece rebel, ne? Takhle si mnozí Ježíše představují, já vám chci říct, že Ježíš nebyl rebel. On jako mesiáš, když byl ustanoven, tak kvůli tomu přišel Jan Křtitel, jehož jediný úkol byl ukázat na Ježíše a pak na něho vzkládat ruce. A ani mesiáš nebyl samozvanec, ale byl ten, který byl ustanoven prorokem, tak, jak se to pro pomazaného, čili pro mesiáše, patřilo. Mnozí, aspoň v Česku to tak je často, mnozí křesťané objevili kouzlo hospod a tak jdou do hospody na jedno a svatosvatě věří, že přece Ježíš by byl ten první, který by si to jedno s nimi dal. Přece se scházel s hříšníky a celníky své doby, nebo ne? A tak zahříváč církevní lavice si dá tu nálepku VVJD na tu církevní lavici a myslí si, že to je vrchol poslušnosti Ježíši, když věrně chodí na všechny akce sboru. Postmoderní, postkřesťanský, postfaktický, postevropský křesťan půjde třeba z dobaru nebo do buddhistického klubu a tam nalepí tu svoji nálepku VVJD. A všichni jsou přesvědčeni, že Ježíš je na jejich straně. Že to je to přesně ono, co by Ježíš udělal na mém místě. Je v tom dobrý zmátek. Průšvih je, že Ježíš žije. On je aktivní, jedná a rozhoduje i dnes. A musí poslouchat ty naše rádoby křesťanské postoje. Sluníčkáři, tak se říká lidem, kteří prostě tak naivně věří, že Evropa směřuje k stále lepším a lepším dnům. Vidí VVJD všude v Koránu a říkají, a mnozí lidé přijdou za mnou a že ví, že se tím trochu zabývám, tak mi ukazují, podívej v Koránu, je tolik toho řečeno o Ježíši. To je sice hezké, ale to, co je v Koránu řečeno o Ježíši, tak jsou to lži, které ruší jeho oběť za hřích. A proto nevím, jestli se mám radovat z toho, že Korán mluví o Ježíši, že? Nebo naopak, zase jsou křesťané takoví, a ani ne křesťané, dneska se k tomu hlásí lidé, kteří ani kdysi nepřišli na to, že jsou křesťané, takoví se pasovali na obránce tradičních křesťanských hodnot. Někteří tomu říkají evropské hodnoty, nikdy jsem nepřišel na to, co to jsou ty evropské hodnoty, ale často pak vidíte, že ti stejní lidé ty křesťansko-evropské hodnoty v podstatě obhajují polonacistické hodnoty. A zase se odvolávají na Ježíše. Obránci staré Evropy, ale které? Nebo naopak, vítači, které objímají džihadisty a ti už mají v rupsáku plánek na sestavení sebevražedné vesty. Takový chaos dneska je. A všichni říkají, Ježíš by dělal přesně to, co dělám já. A to nás přivádí k velmi důležitému bodu. Jít v Ježíšových šlepějích neznamená ani archeologii, ani historii, a už vůbec ne fantazii, ale vztah. Vztah se živým Bohem. Je to vztah s živým a aktivním Bohem, s králem, který vládne, a s jeho duchem, který působí v moci. Víte, existuje totiž lepší otázka než VVJD. Já jsem si kdysi myslel, že jsem tu lepší variantu, tu zkratku lepší, která zní VIJD, čili ne co by Ježíš dělal na mém místě, ale co Ježíš dělá teď v tomto čase. Jsem si myslel, že jsem to vymyslel, a pak jsem zjistil, že byla mládežnická konference, na které už se na to téma vyučovalo, a dokonce myslím, že je kniha na to téma napsána. Ale ono to stejně stále je pravda. Víte, to důležité je sice dobré vědět, co Ježíš dělal kdysi, když chodil po této zemi, a kvůli tomu čteme písmo, ale to důležité vždycky musí být ten závěr, co Ježíš koná dnes. Je třeba, abychom poznali, kde v každé situaci je Ježíš dnes. Jaké je jeho dílo, které on koná v mém životě dnes. Ježíš nás nepovolal k tomu, abychom si hypoteticky jenom představovali, co by na našem místě udělal, ale máme jít v jeho šlepějích. Máme jej následovat v tom, co právě nyní v dané situaci skrze svého svatého ducha dělá. Víte, jít ve šlepějích Ježíše není archeologie objevování Ježíšových 2000 let starých šlepějí, jakkoliv je to fascinující, ale je to život následování živého Krista tady a teď. Já jsem byl před pár týdny v Jeruzalémě a měl jsem, protože tam bylo setkání komise, které jsem součástí, a pak jsem si tam ještě udělal jeden den navíc volna a jel jsem do Jeruzaléma, a to, co průvodci nikdy nechtějí ukázat, tak jsem si řekl, teď já si vyberu ta místa, tak to bylo archeologické muzeum a muzeum chrám knihy, kde jsou svítky, ten velký svítek Izajáše proroka, úplně jsem měl husí kůži, jak jsem tam byl, a je tam kodex Alepa, a vidíte prostě ty tisíce let staré spisy, jak vlastně Bůh ochrannou rukou chránil vlastně materiály, ze kterých my máme vlastně naše Bible. A byl jsem fascinován. Vždycky, když jsem v Jeruzalémě, tak se fascinují tím, co všechno nového bylo znovu objeveno, co potvrzuje ať krále Davida, nebo z doby Ježíše a tak dále. Víte, ale jakkoliv je to fascinující, obzvlášť pro lidi, kteří se tím zabývají a zajímají, tak náš život je nasledování živého Krista tady a teď. Ty věci poznání celého toho prostředí, ve kterém Ježíš žil a chodil po této zemi, je důležité. Minimálně pastoři máme povinnost ty věci na každý den poznávat, protože nám to hází světlo na ty principy, které Ježíš vyučoval, abychom se jimi mohli řídit. Ale to následování je následování živého Krista. Ježíš řekl, jestliže mi někdo slouží, to je 12. kapitola Jana, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mi slouží, toho poctí otec. Víte, je to velice individuální. Ježíš nežádá po nás všech úplně stejné věci. On žádá po mně jiné věci, než třeba klade na srdce tobě. Ohledně služby, ohledně mnohých věcí. Na konci Janova evangelia máme tu situaci, kdy Ježíš si vzal Petra bokem a teď tam s ním mluví. A najednou Petr vidí, jak tam prochází kolem Jan, a Petr říká, a pane, a co bude s tím? Je zajímavé, že i my křesťané často, když Ježíš chce s náma jednat, tak my vždycky, a pane, a co tam ta sestra, a co tam ten bratr, a už si vyřešil tam život tohoto křesťana, když se na něho podívej. Proč se dotýkáš mých věcí, když tam toho bratra je třeba řešit? Všichni o tom ve sboru mluví. A Ježíš mu řekl, jestliže chci, aby ten zůstal, dokud nepřijdu, to je radikální věta. Co je ti potom? Ty mě následuj. Nevím, jak to máte přeloženo ve slovenské Biblii, ale co je ti potom, nezní v češtině hezky. To je hodně taková nezdvořilá věta. Jo, když čekáte na slovo od pána, pane, jaké slovo máš pro mě? Mám pro tebe slovo. Co je ti potom? Proč se hrabeš v životě toho druhého člověka? Co je ti potom? Určitě byste neběželi za pastorem v neděli. Já mám úžasné svědectví. Dostal jsem slovo od pána. Jaké to slovo bylo? Co je ti potom? Těžce by se to vysvětlovalo, že? Ale tohle přesně Petr dostal, protože Ježíš měl pro Petra věci, které neměl pro Jana. Petr měl zemřít mučednickou smrtí a Jan měl žít tak dlouho, až uvidí příchod Božího království v moci na Patmosu. A z toho máme knihu Zjevení, že? Ježíš nechtěl po všech mladých a bohatých lidech, i tady jsou někteří mladí a bohatí lidé, ale on po všech nechtěl, aby se vzdali celého svého majetku, rozdali to chudým a šli a nasledovali Ježíše. Ale pro toho jednoho, který za ním přišel, to byla jeho vůle a ten člověk mohl udělat tisíc jiných věcí, ale jelikož by neudělal tu jednu věc, pak by nenaplnil nebo nešel ve šlepějích Ježíše. Víte, často jsme v situaci, že jsme ochotní dělat tisíc jiných věcí, ale Ježíš trpělivě čeká zrovna na tu jednu věc, kterou nám položil na srdce. A tak dnes je den, kdybychom měli tak přijít před Pána a říct si, Pane, já se ani neosměluji znovu pohledět na tu věc, kterou jsi mi položil tehdy na srdce. Možná máš za někým jít a dát mu povzbuzení. Možná se máš smířit s někým, co si už ani nedokážeš představit. Možná máš udělat krok, který bude správný. Ty víš o tom, ale máš tisíc důvodů, proč se ti zdá, že je to nemožné. Mnozí mladí lidé prožíváte povolání do nějaké služby, anebo i starší lidé, protože Bůh nerozlišuje věk v této věci. On některé misionáře povolal, když už byli dávno v důchodu a chtěli si koupit houpací křeslo a nějaké pořádné papuče a tak si užívat důchodového věku a on je povolal na misi. Byl jsem s takovými lidmi, dokonce v takových zemích, jako je Afganistán. Takže jak se to děje prakticky? Jak je jeho vláda uplatněna tady a teď? On je na nebeském trůně. Ježíš je na nebeském trůně a odešel na nebesa. Často mluvíme o vzkříšení Ježíše a zapomínáme, že i pravda na nebe vstoupení je velice důležitá pravda. On už nechodí tady po této zemi. Jeho tělo, ty a já, my jsme tady na této zemi, ale on je na nebeském trůně. Jak ta jeho vláda je vyjádřena teď tady na tomto místě? On je na nebeském trůně, ale on seslal Ducha Svatého. A já vám chci říct, že pro mě jeden z největších teologických objevů, který jsem udělal jako třetí generace letničního křesťana, bylo, když jsem zjistil, že působení Ducha Svatého ve mně a ve vás a v každém jednom z nás v tomto světě skrze nás je jediné vyjádření Božího království, které na tomto světě je. Mnozí lidé nazývají dílo království všechny možné dobré věci, ale jen to, že něco je dobrá věc, ještě neznamená, že je to dílo Božího království. Dílo Božího království je to, co koná král Ježíš, uplatňuje svoji vládu skrze působení Ducha Svatého v tobě a ve mně. A tak to nás vede k hlavnímu bodu, který chci dnes říct. A to je, že jít ve šlepějích Ježíše znamená být veden Duchem Svatým. V Římanům apoštol Pavel řekl taková slova, že ti všichni, kteří jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové. Ti, kteří jsou vedeni Duchem Svatým. Ne ti, kteří mají správnou doktrinu ohledně Ducha Svatého, ne ti, kteří se fascinují Duchem Svatým, ale ti, kteří jsou vedeni Duchem Svatým. Toto si musíme zapamatovat a kdybyste si nic nepamatovali z toho dnešního mého kázání, jenom to, že to bylo česky a že to zní zvláštně, tak si zapamatujte tyto dvě věty. Když chceme následovat Ježíše, pak musíme být velmi pozorní na vedení Ducha Svatého. Toužíš jít v Ježíšových slepějích, buď velmi pozorný na to, na ty impulzy Ducha Svatého, kam tě on vede. A na druhé straně, když chceme chodit duchem, toužíme potom, abychom byli vedeni duchem, abychom chodili v moci Ducha Svatého a prožívali věci ducha, pak musíme mít oči upřené na Ježíše. Velice často my letniční křesťané upřeme své oči na Ducha Svatého. Ale písmo nás vyzývá, abychom upřeli své oči na Ježíše a jeho nasledovali. Máme následovat Ježíše, ale máme být vedeni Duchem Svatým. Máme mít oči na Ježíši a uši našeho ducha mají být otevřené na impulzy Ducha Svatého. To, co si přeje dělat Duch Svatý, co nám zjevuje, ať v písmu, nebo prorockým slovem, nebo jinými dary, tak je přesně to, co si přeje Pán Ježíš v tom není rozpor. Někdy jsme takoví rozpolcení, no já toužím udělat radost Pánu Ježíši, ale měl bych se zajímat o to, co dělá Duch Svatý, a mnozí křesťané dokonce v modlitbách se snaží tak nějak to roztajlovat, aby nezanedbávali ani Ducha Svatého, ani Otce, ani Pána Ježíše. Zapomínáme, že náš vztah je s jedním živým Bohem. Vláda Mesiáše a Pána Ježíše Krista je uplatněna v našich životech skrze působení Ducha Svatého. Ano, Duch Svatý je osoba. Ano, on je odlišná osoba. Je to ten jiný utěšitel, ale je to jiný utěšitel téže božské bytosti, která s námi jedná. A jeho vláda je uplatněna skrze jeho působení v nás. Role Ducha Svatého je vlastně napsána v 16. kapitole Jána. Když však přijde on Duch pravdy, pominu to, že někteří liberální křesťané a hlavně muslimové by vás chtěli přesvědčit o tom, že tady je řeč o Mohamedovi, je to o Duchu Svatém, to je jenom pro úplnost. Když přijde on Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší. Oznámí vám to, co má přijít. On mě oslaví, říká Ježíš, neboť z mého vezme a oznámí to vám. Všechno, co má Otec, je mé, proto jsem řekl, že z mého bere a vám to oznámí. Rozumíte? Duch Svatý má obrovskou touhu ohledně tvého a mého života. A to je oslavit Ježíše v tobě. To je jeho role. Poukázat na Mesiáše, oslavení Mesiáše, předání toho, co je na Božím srdci a na srdci krále Mesiáše, uplatnit jeho vládu. Když se příliš soustředíme na Ducha Svatého, on tím není potěšen, že on je dán, aby ten reflektor tvé pozornosti otočil na Ježíše. On se raduje, když jsme soustředěni na Krista. Tehdy, když hledíme na Krista, a jsme otevřeni na působení a na ty impulzy Ducha Svatého, je mnohem přirozenější situace, že přijmeme dary Ducha Svatého, ale když se zaměříš na dary, nebo dokonce zaměříš na Ducha Svatého, mnozí křesťané mají problémy, aby dary Ducha Svatého se mohly projevovat. Protože Duch Svatý chce naši pozornost a naše oči, aby byly upřené na Ježíše. V listu Židům je to řečeno velice tak radikálně, a v českém překladu to máme, Židům 12. kapitola 2. verš. Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost ležící, a znáte to slovo. Slovensky jsem si to tady napsal, s očami upretými na Ježíša. Jo, že to, na co máme, z čeho nemáme spouštět naše oči, je Ježíš. A tehdy Duch Svatý může působit to, co Bůh chce v našem životě. Někdy máme dojem, že Ježíš to je ten trpící Bůh. To je osoba božská, která šla na kříž a který za nás zemřel. A ten nás vede k sebezapření, k přijetí utrpení, k nastavování druhé tváře. I když jsme si to tak už hezky ochočili, že to znamená samé abstrakty a nic konkrétního. A Duch Svatý to je ten, který, ve kterém je moc, dynamis. Mnozí letniční rádi připomínáme onu moc Ducha Svatého. To je ta osoba božská, která nám dává úspěch a zdar a moc. Ovšem já vám musím dneska říct, že mezi trpícím Mesiášem a jeho vítězstvím skrze ponížení, skrze to, že mlčel, když se mu dělá křivda, skrze slabost a vyprázdnění sebe sama a vládou a přáním Ducha Svatého v nás není žádný rozpor. Je to stejné vanutí toho Božího Ducha, který uplatňuje Ježíšův charakter a Ježíšovo jednání s námi. Duch vane přesně tam, kterým směrem buší Ježíšovo srdce. A tak mi na závěr dovolte, abych položil takovou otázku, proč se Duch Svatý neprojevuje tak, jak bychom očekávali v našich životech často. Možná si kladete tu otázku. Proč je tak často to, že my jsme letniční, stále více a více jenom podle naší teologie, podle naší liturgie, toho letničního folkloru, který tak rádi udržujeme. Někdy máme téměř dojem, že je to totožné s vanutím ducha. A já vám chci říct, že často se Duch Svatý neprojevuje tak, jak bych chtěl, protože ho zarmucujeme. Nebo uhašujeme jeho oheň. Odpusťte mi, že vám to takhle řeknu. Ale já jsem nepřišel vás tady jenom pohladit. Já jsem vám přišel říct něco, s čím budete moci odejít a uvědomit si, že jsou věci, které potřebujeme v našem životě obrátit na ně pozornost a možná i změnit. Pavel k Efeským říká ve 4. kapitole, nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jim jste byli zapečetěni ke dní vykoupení. Duch Svatý je to jediné, co nám dává za ruku. Přítomnost Ducha Svatého, ta pečeť Ducha Svatého je to, co bude důležité v momentě, kdy Pán Ježíš přijde na tuto zem a kdy nastolí své království a my budeme se účastnit toho jeho úžasného království. Co znamená zarmucovat Ducha Svatého? To slovo v originále je hodně silné slovo. Je používáno v situacích, kdy manžel zjistí, že manželka mu je nevěrná třeba, jo? A je zarmoucen tím ten manžel a tam je, toto slovo přesně je tam použito. Znamená bolest, zranění, je to silná emoce. A toto slovo je použito o tom, že můžeme takto působit vůči Duchu Svatému. Ve Starém zákoně často vidíme, že bylo obdobné slovo použito v hebrejštině ohledně Boha, který viděl, jak jeho lid se fascinuje falešnými bohy. A jde podle ducha tohoto světa ve svých principech, ve svém jednání. A tehdy to bylo zarmucování Boha. Zarmucovat Ducha Svatého znamená dělat věci, které způsobí, že se Duch Svatý se svou přítomností a vanutím od nás vzdálí. Jan Křtitel, to je dobrý obraz, na kterém bych to chtěl ukázat, když poznal Ježíše jako toho, který je beránkem Božím, který snímá hřích světa, tak jej poznal podle toho, že zestoupil Duch Svatý ve tvaru holubice na Ježíše a Jan tam říká ve svém evangeliu a zůstal na něm. To je první kapitola, 32. verš. A Jan vydal svědectví. Viděl jsem, jak Duch Svatý sestupoval jako holubice z nebe a zůstal na něm. Víte, to nebylo jenom, že Duch Svatý sestoupil, pak zjistil, kam to sednul, ta holubice, a rychle utekla. Jakoby ta holubice Ducha Svatého chtěla dát najevo, tady se cítím doma. Na Ježíši jsem doma. Tady chci zůstat. A otázka je, jestli toto může říct Duch Svatý s námi. Artie Kendall, možná ho znáte, napsal některé knihy o chození v duchu. Ve své knize Holy Fire, čili Svatý oheň, on popisuje příběh jedné misionářské rodiny, která byla vyslána svým sborem do Izraele a tak si tam pronajali domek a usadili se a zabydleli a najednou ta manželka si všimla, tam byla taková veranda u toho domku a ta manželka si všimla, že divoká holubice si udělala hnízdo na té verandě pod tou střížkou. Víte, holubů je všude plno, nevím, jak je to na Slovensku, ale v městech většinou holubí jsou takový ti ochočení holubí, kteří se ničeho neštítí, všude jsou, ty tak rychle nezaplašíte, ale divoká holubice, která představuje Ducha Svatého, to je úplně něco jiného. A tak oni byli nadšení z toho a říkali, teď je to potvrzení toho, že jsme na správném místě. Duch Svatý potvrdil to, že jsme v Izraeli jako misionáři. No ale jak to bývá v mladých rodinách občas, tak se začali taky i hádat. Misionáři se hádají? No někdy, že jo. Někdy i někdo z nich třisknul silněji dveřmi. A vždycky si všimli, když se začali hádat nebo začali hlasitě mluvit a křičet, tak ta holubice odletěla. A ta manželka jednou přišla za tím manželem a říká, víš, všiml jsi, že ta holubice vždycky odletí, když tady třískáme dveřma a hádáme se? A on říkal, jo, všiml jsem si. A ona říká, co budeme s tím dělat? Ona říká, vždycky, já se ti přiznám s něčím, vždycky, jak vidím, jak odletí, tak mám strach, že už se nevrátí. A ten manžel řekl, no tak se bude muset přizpůsobit nám, ta holubice, anebo jinak bychom se museli my přizpůsobit jí. A v té chvíli oba dva dobře věděli, že ta holubice divoká se jim nepřizpůsobí. Kdo se bude muset přizpůsobit, jsou oni dva. A tak se na sebe podívali a věděli, co jim tím Pán chtěl říct. Abychom nezaplašili tu holubici, nezarmucovali, neuhašovali oheň Ducha Svatého, Je dobré se přizpůsobit my jemu a ne snažit se jeho přizpůsobit nám. Amen. Je dobré si uvědomit, že musíme přizpůsobit svůj život, své jednání, své priority, své hodnoty jemu, abychom nezaplašili tu holubici svatého ducha. Ano, možná jsi prožil, když na tebe Duch svatý při křtu Duchem svatým sestoupil v moci. A bylo to úžasné. Já jsem prožil spontánně naplnění Duchem svatým, když mě bylo 15 let, obrovskou mocí a pak po nějakých 15 minutách jsem si uvědomil, že se nemodlím česky, teda správně se modlil slezsky, ani ne česky ještě tehdy. A najednou jsem zjistil, že se modlím v jiných jazycích. Víte, to je úžasné, co jsme prožili při naplnění Duchem svatým. Ale Pavel říká, buďte naplňováni, to znamená na každý den máme dbát na to, aby ta holubice se nemusela vzdalovat od našeho života. Otázka je, jestli jsme už od té doby nezaplašili tu holubici Ducha svatého z našeho života. Jak jsem řekl, toho holuba tělesného náboženství toho nezaplašíš. Ten tě tak na nejvyš pokadí. Ale divoká holubice je plachá. A jestli divoká holubice je plachá, Duch svatý je tisíckrát víc plachý. Lze je zarmoutit, zaplašit, uhasit jeho jednání. Zarmoucení je to tehdy, když jednáme způsobem, který způsobí, že Duch svatý se musí stáhnout. Uhašování je to, když my sami potlačujeme působení Ducha svatého svou tělesností v nás. To neznamená, že ztrácíme pokaždé své spasení. Ano, stále jsme v Božím království. Ale přítomnost Boží je při nás tehdy, když chodíme Duchem a nezaplašujeme jej svým jednáním, svými rozhodnutími. Víte, chci vám říct, že náš život by vypadal dost jinak, pokud bychom tak často nezaplašili onu plachou Boží přítomnost, tu holubici Ducha svatého. A je jeden ze způsobů, jak zarmucujeme Ducha svatého tím, když naši pozornost, která má být plně zaměřena na Krista, tak zaměříme na jiné věci, třeba na duchovní dary nebo dokonce na osobu Ducha svatého, když nerozumíme tomu, že Ježíš je ten, na kém mají zůstat naše oči. Charles Spurgeon řekl to takhle. Hleděl jsem na Krista a holubice přiletěla. Pohledl jsem na tu holubici a ona zmizela. Takhle vyjádřil tuto pravdu, že naše zaměření, náš fokus, to, na koho nasledujeme, je náš pán a král, který byl za nás obětovan. Plachost Ducha svatého je také vyjádřením toho, že on byl dán, aby sloužil a zjevoval a oslavoval Ježíše Mesiáše a ne sebe sama v nás. Ona plachá holubice Ducha svatého ráda usedne na vše, co v tvém životě dává prostor Ježíši, zaměřuje se na Ježíše a je vyjádřením poslušnosti našemu králi a Mesiáši. Duch svatý je vždycky rád, když oslavujeme Ježíše. Duch svatý nám natřeně bude pomáhat hledat Ježíšovy šlepěje, do kterých bychom mohli vstoupit, jako ty děti, které jsou natřené tím, že nasledují svého nebeského Otce. Duch svatý ti pomůže objevovat veškeré souvislosti, i ty archeologické. Čerstvé impulzy od Ducha svatého i z písma, skrze dary ducha, pomůže ti, jak aplikovat Ježíšovi názory, rady, hodnoty, principy do svého života. On tě ochotně povede v Ježíšových šlepějích. Víte, problém je, že my jsme si Ježíše už příliš ochočili. Někdy je Ježíš ochočen tím způsobem jako nějaký lev, který je v cirkuse, který pro ten daný cirkus a pro to dané publikum má nějakým způsobem jednat. Ale vám chci říct, že z Ježíše se nedá udělat cirkusového lvíčka. Ani domácí kotě. On je lev z Judy. On bude ten, který vždycky půjde svou cestou a na nás je, abychom se mu přizpůsobili. A také, abychom z něj trošku prožívali tu svatou bázeň. Víte, já jsem udělal jednu takovou věc, že jsem šel v Ostravě do zoologické zahrady a tam byl lev a už bylo zavírací hodina, tak tam už nebyli žádní lidé a já jsem říkal manželce, počkej tady, já se aspoň na lva ještě půjdu podívat. A tak jsem přišel do toho pavilonu a nikdo tam nebyl, jenom lev a já. Já jsem přišel asi tak blízko k tomu lvovi, jak jsem tady teď od té první řady. A tak jsem se na něho díval a on najednou tak na mě podíval tím svým zrakem a to, co jsem nečekal, on začal najednou řvát. ale tak, že jsem cítil smrad jeho tlamy a na mě byste se krve nedořezali. Já jsem si najednou uvědomil, že to je prostě vyjádření toho královského jeho postoje, jak zařval. Jsem vylezl ven, manželka říká, co se ti stalo? No tak viděl jsem lva. Víte, a to byl vlastně lev v zoologické zahradě. Ale když neprožíváš tu svatou bázeň z Ježíše, to objevování toho, kým on skutečně je a co působí ve tvém životě, pak si ho ještě nepoznal. Často jsme si ho ochočili a máme takové ty abstraktní pocity dobré, že jsme mu vydali své srdce. Ale jestli chodíme v jeho šlepě, jestli jsme mu poddali každou oblast našeho života. Víte, některé ty impulzy Ducha Svatého do našeho života, ty nedokážeme nevidět. Ty jsou tak silné, jak to zařvání toho lva tehdy na mě. Věděl jsem, že lev na mě zařval. A věděl jsem to ještě hodně dlouho, i když si na to vzpomenu. Ale jiné impulzy jsou jemné. A takové, kdy musíme být hodně pozorní, abychom je spozorovali. Já si vzpomínám před několika lety, když jsem byl v Istanbuli na konferenci, která se týkala Afghánistánu, protože my jsme byli tehdy a jsme dodnes hodně zapojeni do služby v Afghánistánu a v Pakistánu a na těchto místech, také v Iránu. A na té konferenci jsem měl možnost být s mnohými Iránci a Afgánci a byla to úžasná věc. Ale pak když jsme odjížděli, tak ještě ten večer jsme se zastavili v Istanbulu v centru, v takovém kostelíku, kde měl proběhnout křest dvou mládenců. A já jsem od toho nic neočekával, jenom to, že než být na hotelu, tak prostě budu účasten křtu těch dvou chlapců. A byli to, nakonec jsem se dozvěděl, že to byli Kurdové. Tehdy jsem věděl o Kurdech jenom to, že existují a že nemají svůj národ. Jsou to vlastně bývalí Médové, o kterých čteme v písmu. A tehdy, když začal ten křest, tak ti kluci vydávali svědectví. A když ten první kluk začal mluvit, že jeho rodina byli radikální komunisté, protože část Kurdů bojuje vlastně za nezávislost takovým tím komunistickým způsobem. A neměl jsem ponětí o tom, co je křesťanství a co je Kristus. A v té chvíli do mě, jak by mě někdo udeřil něčím silným, a já jsem začal usedavě plakat, jak malý kluk, když jsem uslyšel to a neměl jsem ponětí o tom, co je křesťanství a kdo je Kristus. Tak jsem začal plakat a ti bratři, co byli se mnou, tak se dívali, co se se mnou děje. Já jsem to nemohl zastavit. A pak ten druhý kluk říká, moje rodina byla radikální islamistická rodina a já jsem neměl ponětí o tom, co je křesťanství a co je Kristus. A znovu ta stejná vlna. A tehdy jsem věděl, že další věci, které budeme dělat. To bylo zrovna krátce po tom, co jsem byl ustanoven, abych zorganizoval misijní odbor v naší církvi u nás v Česku. A já jsem věděl, že Kurdové budou jedním z hlavních směrů, kterým půjde naše služba. A od té doby jsem už byl několikrát v Kurdistánu. To ještě bylo před tou válkou, kdy o Kurdech se nemluvilo, o Kurdistánu se nemluvilo. To bylo v roce 2010. A od té doby několikrát už jsme měli možnost tam být a sloužit, jak jezidům, tak Kurdům. A vlastně, jestli pán dá, tak v tom roce by měl jeden z našich lidí, vlastně náš mladší syn, by měl odjíždět s rodinou do Kurdistánu. To byl impuls, který nešlo nepřijmout. Jo, to bych musel být hodně natvrdlý, abych tento impuls nějak pominul a nevšimnul si ho. To viděli i ti ostatní. Pak jsem šel na hotel a ten jeden bratr z Anglie mi říká, co jsi prožíval. Tak jsem se sdílel s tím, co jsem prožíval. A on říká, víš o tom, že já už 17 let sloužím v Kurdistánu? Hned na to mi Bůh poslal do cesty člověka, s kterým jsem byl ubytovaný na hotelu, který slouží v Kurdistánu. A už ty kontakty byly a krátce na to pak jsem tam jel poprvé. A ovšem, to by bylo hezké, kdyby Bůh vždycky jednal takovým výrazným způsobem. Některé impulzy jsou takové, kdy přejdou buracející větry a oheň, vítr lamající skály, jak u Eliáše, a pak Bůh chce mluvit tím tichým hlasem a ten tichý hlas je lehké přeslechnout. Musíme se úplně zastavit, stišit a přijmout ten jeho impuls. Když jsem byl mladý, tak v jedné dost závažné věci, týkalo se to jednoho sportu v mém životě, když začínala mládež, tak já jsem pokleknul v modlitbách, tedy jsme ještě jako mladí lidé klekali k modlitbám, byla vždycky taková půl hodinka modlitby před mládeží. A jen co jsem kleknul, tak jsem uslyšel boží impuls, který znamenal, že mám s touhle věcí ve svém životě skončit. A já jsem začal modlit, pane, ta sestra potřebuje uzdravení, tam ta sestra potřebuje to a ten bratr to a máme tolik potřeba. Modlil jsem se a fajn. A šel jsem jako vítěz z té mládeže, že jsem se horlivě modlil za všechny mladé. To trvalo asi třikrát. A ten hlas byl vždycky takhle tichý. A pak jsem jenom kapituloval a řekl, ano, pane. Víte, je úžasné, že Bůh má s námi trpělivost nejenom v těch situacích, kdy burácejícím hlasem na nás mluví, kdy to nejde minout, ale když nám dává ty jemné impulzy Ducha Svatého do našeho života a má s námi trpělivost, že ne na poprvé, to si někdy ani nedokážeme představit. Já jsem řekl, pane, já si to nedokážu představit. To bylo na podruhé. Já jsem řekl, pane, pokud by to mělo být, já si to nedokážu představit. A na potřetí jsem se poddal pánu. A to je to, co on od nás čeká. On od nás očekává, že třeba když prožiješ něco při ranní kávě a čteš písmo, najednou víš, že přišel ten impuls od pána. A tehdy zachovej to slovo ve svém srdci a očekávej dál, on tě bude vést. Víte, jednou jsem četl od bratra Davida Wilkersona, kterého myslím taky není třeba představovat, že on jednou měl mít kázání o následování Ducha Svatého a tak se ptal pána, pane, co to znamená následovat Ducha Svatého? Víte, takový boží muž a on hledal před pánem, co to znamená. A tehdy uslyšel tři slova v angličtině, just say yes, což znamená prostě řekni ano. A on říká, když jsem to uslyšel na poprvé, tak jsem byl v údivu. Ale když jsem pochopil význam těchto slov, tak jsem začal tancovat a jakkoliv si dokážete Davida Wilkersona představit, tancovat ve své pracovně, skákat radostí z toho, že zjistil, že vlastně to, co Bůh od nás čeká, je, abychom na ten jeho impuls jednoduše řekli ano. A tak já bych vás chtěl na závěr vybídnout. Já vím, že už jsem asi čas vybral vrchovatě, se vám omlouvám za to, ale pojďme povstat a udělejme jednu věc na závěr. Možná jsme všichni, jak jsme tady, a pokud ne, tak dnes je ten dobrý čas vyznat Ježíše jako pána. A tak, jak to v našich kruzích říkáme, přijmout ho do svého srdce, i když my vlastně, když bychom byli důslední, tak my přijímáme do svého života Ducha Svatého, my vyznáváme Ježíše jako pána a jako mesiáše. On vládne v našich životech skrze Ducha Svatého. A možná si uvědomuješ, že si ho přijal a tak si ho vyznal ve svém srdci a tak je to drahé ve tvém srdci, že Ježíš je tvým osobním spasitelem, jak tomu často říkáme. Ale dnes je čas, abychom ho vyznali jako krále a pána nad každou oblastí našeho života. Víte, otázka je, jestli ho máš v srdci, to je dobré, ale otázka je, jestli ho máš i ve své peněžence. Jestli on je králem nad tvými financemi, jestli on je králem nad tvými prioritami, jestli on je králem nad tvým manželstvím, nebo jestli je králem nad tvým podnikáním. Mnozí podnikatelé mi říkají, ty nevíš, o čem to je. Dneska se nedá podnikat podle křesťanských principů. Pokud nedokážeš podnikat podle křesťanských principů, pak nepodnikej. Jestli nedokážeš mít žaludek na to, aby si vírou stál v Ježíšových radikálních principech, ne těch ochočených, které si tak... Víte, přečtěte si kázání nahoře a zjistíte, jak radikální poselství to je. A to, co potřebujeme pochopit někdy, je, že Ježíš to myslel vážně. Ne, abychom si z toho udělali nějaké abstraktní, hezké výzvy, ale abychom to používali ve svém životě. A tak tě, pane, prosíme, aby si tak skrze zmocnění tvého svatého ducha, aby jsi nám pomohl, abychom podřídili každou oblast našeho života tobě. Ať jsi pánem a králem v každé oblasti našeho života. Pane, my toužíme po zmocnění ducha, my toužíme po novém vylití tvého ducha, my toužíme po tom, aby to zmocnění, které jsi zaslíbil, aby bylo v nás, ale my víme, že to znamená se otevřít na tebe. Poddat se tobě v každé oblasti. Pane, já tě prosím za bratry a sestry, kteří teď ve svém srdci si řekli, já toužím po tom, aby celý můj život patřil Ježíši, abych byl podřízen Ježíši a aby on mi mohl dávat ty impulzy Ducha Svatého k tomu, aby ho mohl nasledovat a jít v jeho šlepích na každý krok. Ať tě Pán požehná při tomto rozhodnutí. Ať to je on, který způsobí, že tyto kroky budeš moci dělat v jeho moci a ne ve svém snažení. Ať je to on, který způsobí, že to, co ti kdysi položil na srdce, možná službu, možná rozhodnutí, které máš učinit, že dnes řekneš, Pane, ve tvé síle chci učinit to, co vím, že je správné, protože jsi mi na to poukazoval už tak dlouho. A tak tě prosím, Pane, aby si nám každému jednomu z nás dal sílu následovat tebe, jít ve tvých šlepějích v moci tvého svatého ducha. Amen. Ať vás Pán žehná.